bay, don't try to call. My heart is sticking and a shawl just won't wait.
Χρόνια πολλά τώρα σε καμιά δεκαπενταριά. Στά μου αυτά, πώς τη λένε...
σε θέματα,
Μιχάλη, Γαβρίλ,
σε θέματα
εορτών,
εορτολογίου είσαι πιο δυνατός από μένα. Ναι, δεν είπα.
Έλα.
Γιορτάζουν σήμερα Μιχάληδες, Άγγελοι,
Στάμος,
Σταμάτηδες,
Γαβρίλ.
Όχι, σήμερα είναι
βέβαια,
και ο Γαβρίλ.
Γαβρίλ. Ναι, ναι. Ο φίλος μου, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας. Να του ευχηθούμε και δύο.
Γιορτάζει,
ναι. Γιορτάζει, ναι, ναι, ναι.
Να είναι γερός και δυνατός.
Μέχρι ο Σταμούλης Οροχίας γιορτάζει.
Λοιπόν, για λέγε τώρα.
Λοιπόν, τι λέω. Πρώτον.
Ζόρικα τα πράγματα.
Ζόρικα τα πράγματα. Βόλτα που έκανα χθες, εγώ βλέπω ότι θα υπάρξει στις επόμενες μέρες αγανάκτηση από τους επιχειρηματίες της εστίασης. Δεν μπορούν να κουμαντάρουν τα θέματα.
Τα μέτρα.
Τσακώνονται στην είσοδο με διάφορους που δεν θέλουν να δείξουν την αυτοπροσωπία τους. Άλλος λέει πάνε να το φέρω και βάλουμε και θα μου το στείλουν. Γενικά έπεσε ο τζίρος γύρω στα 15%. Υπάρχει πρόβλημα. Και επίσης υπάρχει πρόβλημα κόστους. Διότι έχουν μαγαζιά τα οποία πρέπει να έχουν δύο άτομα στην είσοδο. Δύσκολα θα διατηρηθεί το μέτρο.
Πάντως από την άλλη μεριά, Αντώνη, ναι, πολλοί από τους λεγόμενους εξωτερικούς χώρους των εστιατορίων και των καφετεριών έχουν κλειστεί με τέτοιο τρόπο που δεν είναι πλέον εξωτερικοί χώροι.
Με το μουσαμά αυτό το πράγμα.
Μουσαμάδες, από πάνω τέντες,
ναι, ναι,
τζάμια,
ναι, ναι. Κανονικό μαγαζί.
Κανονικό μαγαζί.
Αλλά επίσης υπάρχει ένα θέμα, έβλεπα κάτι πίνακες τώρα για τη Βόρεια Ελλάδα και τα κρούσματα και όλα αυτά. Είναι Θεσσαλονίκη και γενικά πάλι στη Βόρεια Ελλάδα και μέχρι και Λάρισα πολύ ψηλά. Επίσης τα νοσοκομεία είναι πίτα. Υπάρχει ένα ηθικό θέμα εδώ να ξέρεις. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος πρέπει να πάει στην εντατική γιατί έχει ένα πρόβλημα και έχει νοσήσει από άλλη
από
αιτία.
Από καρδιά, ναι, από εγκεφαλικό.
Και
από...
είναι γεμάτοι από ανθρώπους ανεμβολίαστους επειδή δεν θέλουν να εμβολιαστούν. Εντάξει, υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα πια και νομίζω ότι θα ενταθεί το πρόβλημα. Τώρα, εγώ όπως πάει η κατάσταση, Νίκο, θεωρώ ότι θα πρέπει να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση το θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού στην αστυνομία, στις δημόσιες υπηρεσίες που έχουν
στην επαφή. Εκκλησία, λέω
στην
εγώ.
Στην εκκλησία και στην εκκλησία, συμφωνώ. Γιατί αυτό, σ' άκουσα στο Δελτίο την Παρασκευή, το προαιρετικό είναι τίποτα.
Τίποτα.
Έτσι, όποιος θέλει, όποιος
Αντώνη,
θέλει.
Να σου πω κάτι, μου λένε από το πρωί και θα μπω να το τσεκάρω μετά. Μάλλον έχουν δίκιο οι ακροατές ότι όπου ο Μητροπολίτης είναι κατά του εμβολιασμού, εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά ανεμβολίαστων και υψηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και νεκρών ο συγκεκριμένος νομός.
Πολύ πιθανό. Είναι λάσκα το πράγμα, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, προφανώς. Νομίζω λοιπόν ότι στο θέμα του υποχρεωτικού εμβολιασμού έβαλες και την Εκκλησία ορθώς. Νομίζω πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Στο δημόσιο τομέα, σε υπηρεσίες που έρχονται σε επαφή με τον πολίτη, ΚΕΠ, ΕΦΚΑ κλπ., φορείες και τέτοια, νομίζω ότι πρέπει να το ξαναδούμε. Στην αστυνομία.
Μήνυμα πρωινό φίλης ακροάτριας που έλεγε πήγα χθες στο εστιατόριο, μου ζήτησαν πιστοποιητικό εμβολιασμού, το έδειξα, κάθισα και την ώρα που ήρθε η κοπέλα να μας σερβίρει τη ρώτησα είσαι εμβολιασμένη και είπε όχι. Πες μου τώρα, δηλαδή κάπου υπάρχει ένα θέμα.
Και τα κλιμάκια μπορεί να μην είναι κάποιοι από αυτούς.
Επίσης,
των αστυνομικών.
Κάνουν έλεγχο.
Ναι. Ναι. Δηλαδή τώρα και
υπάρχει ένα θέμα.
Και στο στρατό υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί εκεί υπάρχει επιφύλαξη.
Ναι, μου λένε και η πηγή είναι καλή, μου στέλνει μήνυμα τώρα, ότι υπάρχει ζωηρή πιθανότητα στην εστίαση να επιβληθεί υποχρεωτικότητα στον εμβολιασμό για όσους εργάζονται.
Ναι.
Ότι μπορεί να γίνει σήμερα αύριο.
Για να δούμε.
Από την άλλη πλευρά, νομίζω θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι καλό είναι και τα κυβερνητικά στελέχη να μην κάνουν προβλέψεις. Να μην λένε δεν θα γίνει lockdown.
Ναι,
πώς
ναι,
το ξέρεις αν θα γίνει. Αν καταρρεύσει το σύστημα υγείας σε μια πόλη, τι θα κάνεις. Δεν θα κάνεις lockdown.
Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που πραγματικά κάνει εντύπωση γιατί είναι τόσο κατηγορηματική. Αφού και σε όλη την Ευρώπη αρχίζει το σκηνικό και γίνεται... δύσκολο και μάλιστα και στις χώρες που έχουν πάει καλά στον εμβολιασμό. Βλέπω, ας πούμε, τώρα για παράδειγμα, έβλεπα ένα πίνακα στη Σουηδία με 80, 85, 90 κλπ. Υπάρχει εκεί κρούσματα. Βέβαια, πιο ελαφριά, γιατί όταν έχουν εμβολιαστεί πολλοί δεν έχουν αυτό το πρόβλημα στα νοσοκομεία. Γενικά όμως χρειάζεται μια επιφύλαξη. Πολλά λόγια, πολλές κουβέντες, πιο πολλά από εμάς λένε οι πολιτικοί, και αρμόδιοι και αναρμόδιοι, και καλό λίγο να μαζευτούν, γιατί μπροστά μας είναι τα πράγματα δύσκολα και τα βλέπουμε να έρχονται. Το λέγαμε μια εβδομάδα πριν, που δεν ήταν η εικόνα αυτή. Τώρα υποτίθεται μπορεί να έχουμε και 10.000 κρούσματα.
Κωνσταντίνε, δεν συμφωνώ με αυτό που μου στέλνεις σε μήνυμα. Μου λέει ο Κωνσταντίνος, οι ανεμβολίαστοι να μην έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν συμφωνώ καθόλου.
Τι έκανα, πεθαίνουν στον δρόμο τώρα, δηλαδή.
Είναι δυνατόν. Αντίθετα, συμφωνώ με όσους φίλους και φίλες στέλνουν μηνύματα ότι πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί πάλι η τηλεργασία, διότι έτσι και ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα αποφευχθεί και επίσης θα βελτιωθούν οι συνθήκες σε πάρα πολλούς χώρους εργασίας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μία με τον αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, και μία με τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, για να δούμε και τα μέτρα, αλλά να δούμε και πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην οικονομία σε σχέση με τον κορονοϊό. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρεμιέρες, φεστιβάλ ταινιών, opening στους κινηματογράφους και καθώς βάζουμε στη λίστα μας ταινίες, έχουμε την απόλυτη που θα μπει πρώτη και καλύτερη στη δική σας. Ελληνικής παραγωγής, τα Καλάβρητα 1943, κάνουν πρεμιέρα 11 Νοεμβρίου στις αίθουσες σε σκηνοθεσία Νικόλα Δημητρόπουλου. Η ταινία, σε συμπαραγωγή με την Κοσμοτέ TV, αφηγείται τις μνήμες του επιζώντα της σφαγής των Καλαβρίτων επικατοχής, τον οποίο υποδίεται ο κορυφαίος Max von Sydow στον τελευταίο του ρόλο, και είναι ένα ύμνος στην ελπίδα και την ελευθερία. Μια ταινία που θα συναρπάσει, θα συγκινήσει και θα καθυλώσει για όλα αυτά που λίγο πολύ μας θυμίζουν οι αφηγήσεις των παππούδων μας. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια, ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό μας. Διαχειρός Αντώνη Δελατόλα την Παρασκευή η κλήρωση.
Παρασκευή εδώ όλοι.
Και βέβαια το πρώτο δώρο είναι ένα συγκλονιστικό ταξίδι 7 ημερών για δύο άτομα στη μαγευτική Ισλανδία για να δείτε το Βόρειο Σέλλας. Αναχώρηση 21 Δεκεμβρίου, επιστροφή 28. Εκεί θα κάνετε Χριστούγεννα με υπέροχα γεύματα, ξεναγήσεις. Θα πάτε σε σπήλαιο Παγετώνα, θα κάνετε snowmobile, μπάνιο στην Μπλε Λίμνη και άλλα πολλά και υπέροχα. Ονειρικό ταξίδι από το Versus Travel αξίας 4.600 ευρώ. Ακόμη, δύο στρώματα προφίλ από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Grecostrom, δύο μεγάλες και σύγχρονες τηλεοράσεις F&U 50 inch on και δύο δυνατά κλιματιστικά Wi-Fi inverter 9.000 BTU το καθένα. Real και No, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 7. Επαναλαμβάνω, Real και No, δώρα με SMS στο 19600. Ορίστε η Σόφη. Καλημέρα κύριε Δελατόλα και καλή εβδομάδα. Μας βάλατε τα γυαλιά με το εορτολόγιο και ας είσαστε καθολικός.
Γεια σου Σόφη, καλημέρα.
Είναι καθολικός με ωμέγα ορθόδοξος. Έτσι του λέει ένας κοινός μας φίλος Μητροπολίτης. Ορθόδοξος Μητροπολίτης. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αλεξιάδη, τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, που σήμερα είναι και αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του κόμματος. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Γκαζινικολάου και κύριε Δελατόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Πώς είστε, Υπουργέ?
Δόξα τω Θεώ, είμαι μια χαρά.
Πώς βλέπετε τα πράγματα σε σχέση με την πανδημία? Και το λέω με την έννοια ότι ζορίζουν τα πράγματα για άλλη μια φορά ακόμα. Η κυβέρνηση βέβαια λέει δεν κλείνει, δεν υπάρχει περίπτωση καθολικό lockdown. Πώς το προσεγγίζετε εσείς?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι στην αντίθετη ακριβώς πλευρά από αυτό που είπε κάποιος υπουργός της κυβέρνησης, αρμόδιος για πάρα πολλά υπουργεία, από ό,τι φαίνεται, ότι δεν θα μας πούνε οι γιατροί τι να κάνουμε. Εγώ λοιπόν είμαι υπέρ της άποψης ότι ακούμε στους γιατρούς του τι πρέπει να κάνουμε. Βλέπω λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να ακούσουμε οι πάντες στους γιατρούς, οι γιατροί να καθορίσουν τι πρέπει να γίνει. Είμαστε σε μια δραματικότατη κατάσταση σε επίπεδο χώρας στις εξελίξεις. Έχουμε συνηθίσει πλέον την έννοια του θανάτου και αυτό είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα. Αυτά που διαβάσαμε σήμερα στα sites για νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου, για δανεικά ράντζα από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, νομίζω ότι είναι το προεόρτιο για κάτι που έρχεται και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Πριν φτάσουμε λοιπόν σε αυτό, ας ακούσουμε τους ειδικούς.
Τι μπορούσε παραπάνω να γίνει, γιατί, τι μπορεί να γίνει, γιατί υποτίθεται, ή χωρίς το υποτίθεται, τους ειδικούς άκουσε η κυβέρνηση και προσέθεσε κάποια μέτρα.
Δηλαδή άκουσε τους ειδικούς για το θέμα των εκκλησιών, άκουσε τους ειδικούς για το θέμα του εμβολιασμού στο στρατό ή στην αστυνομία, άκουσε τους ειδικούς για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, άκουσε τους ειδικούς στο να ενταχθεί ο ιδιωτικός τομέας στο σύστημα αυτό αντιμετώπισης του COVID. Δεν νομίζω ότι άκουσε τους ειδικούς. Εγώ λοιπόν λέω ότι αυτή την ώρα πρέπει να βγάλουμε από την πολιτική αντιπαράθεση τα θέματα της πανδημίας, γιατί μιλάμε για θανάτους, δεν θα κάνουμε πολιτική πάνω σε φέρετρα. Πρέπει να το βγάλουμε από την πολιτική αντιπαράθεση, να υπάρξει πολιτική ωριμότητα και σοφροσύνη και να αντιμετωπιστεί το όλο ζήτημα.
Η οικονομία, μια που είστε και αρμόδιος στον τομέα αυτό, έχει τη δυνατότητα να αντέξει ένα καθολικό lockdown, αν αυτό χρειαστεί, παρότι η κυβέρνηση λέει ότι δεν υπάρχει πιθανότητα?
Πρώτα απ' όλα, επειδή είστε και οι δύο άνθρωποι με ισχυρό δημοσιογραφικό κύρος και με δυνατότητες, να επαναλάβω την παράκληση που έχω διατυπώσει τόσες φορές, να βρεθεί κάποιος από την κυβέρνηση και να έρθω στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, όπου θέλουν, να κάνουμε μια συζήτηση για τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης. Διότι από τον Ιούλιο του 19, ενώ μιλούν σε μονολόγους, δεν τολμούν το διάλογο. Εγώ λοιπόν επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, μακάρι να βρεθεί κάποιος από την κυβέρνηση να έρθω και να συζητήσουμε για τα θέματα φορολογικής πολιτικής. Στο ερώτημα τώρα, στο αν αντέχει η οικονομία ένα lockdown ή όχι. Εγώ θα σας ρωτήσω, πόσο κοστολογούμε το θάνατο ενός ανθρώπου? Πόσο κοστολογούμε τον όγκο σε ένα παιδί? Πόσο κοστολογούμε σε μια τάξη να υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας?
Καλά, νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να θέλει νεκρούς. Κάνει μια στάθμιση, έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε, έτσι μας λέει.
Νομίζω, κύριε Δελατόρα και κύριε Νικολάου, έχετε διαβάσει τις δηλώσεις υπουργού που έλεγε ότι τι να τις κάναμε αυτές τις τόσες μέρες, ήταν πολυτέλεια. Αυτός θα έπρεπε την επόμενη μέρα που διαπιστώναμε ότι όχι οι ΜΕΘ δεν μας στάνουν ούτε καν τα κρεβάτια και δανειζόμαστε ράτζο από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Θα έπρεπε κάποιος να το στείλει να ασχοληθεί με κάτι άλλο. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνουμε σε αυτή τη φάση. Και εν πάση περιπτώσει ας αποφασίσουμε.
Πάντως για να είμαστε και δίκαιοι, η σημερινή κυβέρνηση και με τις δωρεές που έγιναν λόγω COVID τριπλασίασε τις ΜΕΘ που παρέλαβε από τη δική σας.
Έχουμε απαντήσει.
Βέβαια, άλλη περίοδος, μία άλλη, αλλά το λέω με την έννοια ότι δεν παραδώσατε κι εσείς το ελβετικό σύστημα υγείας.
Εγώ είμαι έτοιμος, κύριε Χατζηνικολάου, παρότι δεν είμαι αρμόδιος, είναι άλλη αρμόδια από το ΣΥΡΙΖΑ, να κάνω και αυτή τη συζήτηση. Εμείς
διότι έγινε ελβετικό το σύστημα.
Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε τι παραλάβαμε το 2015, τι παραδώσαμε το 2019 και το τι έκανε η κυβέρνηση. Διότι το να κάνει κάτι μπακαλίστικους υπολογισμούς και να προσθέτει στις ΜΕΘ που παραδώσαμε, τις ΜΕΘ είτε που είναι σε στατικά νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά νοσοκομεία, διάφορα τέτοια που κάνει, δεν νομίζω ότι προωθεί το σοβαρό πολιτικό διάλογο. Να μιλήσουμε επί του συγκεκριμένου. Τι παραδώσαμε το 19, τι παραλάβαμε το 15.
Ναι, πείτε μας. Είμαστε όλο αυτιά.
Αυτό που λέμε λοιπόν ότι εμείς παραλάβαμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας σε κατάρρευση το 2015, το ενισχύσαμε είτε με κλίνες, είτε με προσωπικό, είτε με μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νοσοκομείο Σαντορίνης, γιατί ξαναπαίζει αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα, αλλά και σε πολλά ανανοσηλευτικά ιδρύματα. Εμείς λοιπόν ενισχύσαμε το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτι το οποίο δεν έκανε η κυβέρνηση από τότε που ανέλαβε. Και να σας θυμίσω ότι στην κυβέρνηση, από την κορυφή.
Αμφισβητείτε μέχρι... ότι έχουν υπερδιπλασιαστεί οι μονάδες εντατικής θεραπείας στα δημόσια νοσοκομεία.
Σε ό,τι αφορά.
Αμφισβητείτε αυτό.
Σε ό,τι αφορά τις δωρεές, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Διότι εμείς
και με δωρεές. Και με δωρεές.
Ναι, και με δωρεές, μα δεν αντιμετωπίζαμε εμείς τέτοιο ζήτημα. Δεν αντιμετωπίζαμε.
Δεν είπα εγώ τι αντιμετωπίζατε.
Έχουν αυξηθεί, δεν έχουν αυξηθεί.
Έχουν αυξηθεί.
Είναι πάνω από διπλές.
Σε αυτό θα συμφωνήσω. Έχουν αυξηθεί. Έχουν αυξηθεί επειδή έχουμε θέμα κορονοϊού, επειδή έχουμε.
Σύμφωνοι, όλα αυτά. Όλα
στο ζήτημα όμως της ενίσχυσης ή της αποδυνάμισης του δημόσιου συστήματος υγείας, να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ήταν αυτή που πριν το 2015 το αποδυνάμωσε, ακόμα και με απολύσεις υγειονομικού προσωπικού, ενώ εμείς το ενδυναμώσαμε με αύξηση του προσωπικού και με ενίσχυσή του με μια σειρά από παρεμβάσεις. Στο ζήτημα όμως το αν αντέχει η οικονομία ή όχι, πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να αποφασίσει. Ποιο είναι το αφήγημά της? Ή η οικονομία μας είναι σε καλή πορεία, άρα μπορούμε να διαθέσουμε τους αναγκαίους πόρους για να σώσουμε ζωές, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, ή δεν είμαστε σε αυτή την καλή κατάσταση, άρα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει.
Επομένως εσείς, αν πιεστεί το σύστημα υγείας, είστε υπέρ ενός lockdown και καθολικού αν χρειαστεί?
Εγώ είμαι οικονομολόγος, δεν μπορώ να πω το τι χρειάζεται σε.
Με συγχωρείτε, πριν από ένα λεπτό όμως μας δώσατε ένα επιχείρημα που δεν προέρχεται από τα οικονομικά, αλλά από τη φιλοσοφία ζωής. Ότι η ανθρώπινη ζωή είναι ισχυρότερη από τα οικονομικά μεγέθη. Και τώρα που σας ρωτάμε, λέτε είμαι οικονομολόγος. Μόλις σας καλούμε να πάρετε θέση, δεν γίνεται σε όλα όταν σας καλούμε να πάρετε θέση να διαλέγετε τον εύκολο δρόμο, μόνο κριτική.
Νομίζω
πρέπει να τοποθετηθείτε.
Νομίζω ότι δεν διάλεξα τον εύκολο δρόμο. Από την αρχή πήρα σαφέστατη θέση. Αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα της οικονομίας, εάν χρειαστεί και lockdown, βεβαίως θα πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτό όμως είναι θέμα το οποίο πρέπει να το συμβολέψουν οι γιατροί και δεν πρέπει να είναι πολιτική απόφαση. Και πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση αν αντέχει η οικονομία ή όχι. Όταν αυτή τη στιγμή από τα 47 δις που έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως αποδείχθηκε, τα 35 είναι παρκαρισμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος, δείχνει ότι υπάρχει μια δυνατότητα ρευστότητας την οποία η κυβέρνηση επιλέγει να μην τη ρίξει στην αγορά. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε τρομερά προβλήματα στην οικονομία και η κυβέρνηση δεν προχωρεί σε στοιχειώδεις κινήσεις ενίσχυσης της οικονομίας, δείχνει ότι είναι πολιτική της απόφαση να μην το κάνει.
Τι θα το κάνει, πότε θα το κάνει, την εκλογική χρονιά? Έχει κρατάει τα λεφτά για αργότερα, αφού τώρα έχει το πρόβλημα.
Η κυβέρνηση έχει να περάσει έναν πολύ δύσκολο κάβο. Έχουμε εκλογές το λιγότερο από 2 χρόνια. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν πρέπει από μια οικονομία υψηλών ελλημάτων με ευθύνη της κυβέρνησης να πάμε σε μια πολιτική πλεονασμάτων περίπου στα 3 δις κάθε χρόνο. Εκεί θα είναι η δύσκολη εξίσωση και εκεί μάλλον θα είναι και η ώρα να δραπετεύσουν με εκλογές. Εμείς είμαστε εδώ με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα να καταθέτουμε τις προτάσεις μας και να προσπαθούμε να διατυπώνουμε τον πολιτικό μας λόγο.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον αναπληρωτή τομέαρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη. Καλημέρα,
εγώ
κύριε Υπουργέ.
Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
Καλημέρα.